Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Sremskoj Rači večeras državna ceremonija obeležavanja 25. godišnjice Oluje. Dva su kandidata za novog premijera Srbije, ja sam jedan od njih, izjavila Ana Brnabić. Širom sveta koronavirusom zaraženo više od 18,2 miliona ljudi, od posljedica preminulo gotovo 700 hiljada. Vreme danas uglavnom sunčano, popodne i uveče ponegde s kišom, temperatura do 34 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti može li kupovina protivvazdušnog sistema iz Kine uticati na odnose Srbije sa zapadnim partnerima. Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike za Radio Slobodna Evropa, kaže:
niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
Čućete i da su na teritoriji opštine Blace na jugu Srbije obilne kiše ovog proleća otkrile nove tragove fosilnih ostataka životinja starih i do 16 miliona godina. Ana Cerović, rukovodilac spomenika prirode Prebreza.
Na ovom lokalitetu se nalaze životinje koje su karakteristične za područje današnje Afrike i Azije. Ovde je nekada vladala potpuno drugačija klima, bilo je i savana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Centralnom državnom komemoracijom u Sremskoj Rači, nedaleko od granica sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, u Srbiji će večeras biti obeležena 25. godišnjica Hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Komemoraciji će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Brnabić je rekla da se Oluja obeležava u Srbiji i Hrvatskoj na dva potpuno različita načina i da se Srbija nalazi u kompleksnom trenutku. Danas je težak dan, sutra je također težak dan. Sećanje na zločine nad Srbima u Hrvatskoj, obeležavanje Oluje na dva potpuno različita načina, kod nas sa velikom tugom i setom. Uvek je teško kada vidite ljude koji su bili u toj koloni, rekla je Brnabić za TV Pink. Potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović u pisanoj izjavi je navela da srpski narod nikada neće zaboraviti svoje žrtve, ali da je važno da Srbija i Hrvatska za budućnost traže drugačije puteve od onih iz prošlosti i da kao susedi grade dobre odnose. U Hrvatskoj će 5. augusta biti organizovana centralna državna manifestacija kojom se Oluja obeležava kao dan pobede u domovinskom ratu, kada su Hrvatska vojska i policija povratile kontrolu nad teritorijom do tada samoproglašene Republike Srpske Krajine, koju su od 1991. pod kontrolom držale srpske snage. Najava da će ovom događaju ove godine prisustvovati i član Samostalne demokratske srpske stranke i potpredsjednik Hrvatske vlade Boris Milošević izazvala je dosta reakcija u Srbiji. Brnabić je tim povodom rekla da njegovo prisustvo ne može da, kako se izrazila, legitimizuje Oluju. Sam Boris Milošević naveo je da na obeležavanje 25. godišnjice ide otvorenog srca. Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je u Srbiji počelo da se organizuje 2015. kada je odlučeno i da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i BH entiteta Republika Srpska. Zvanični podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je u akciji Hrvatske vojske avgusta 1995. ubijeno više od 600 civila, a proterano preko 200.000 građana srpske nacionalnosti. Nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo ocenila je utorak u saopštenju da ni nakon 25 godina pravda za žrtve počinjenih zločina još uvek nije dostignuta, za šta odgovornost, kako navode, snose institucije i Hrvatske i Srbije. Nakon što su mediji objavili da je javno preduzeće Jugoimport SDPR ugovorilo kupovinu raketnog sistema protivvazdušne odbrane FK-3 iz Kine, u Ministarstvu odbrane Srbije nisu ni potvrdili niti demantovali tu informaciju. Da li ovaj potez, kao i prethodna kupovina kineskih bespilotnih letelica, može ugroziti odnose Srbije sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom? Slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Specijalizovani portal Balkanska bezbednosna mreža objavio da je javno preduzeće Jugo Import SDPR prošle godine zaključio ugovor o nabavci PVO sistema FK3. Još uvek nema izjava zvaničnika na tu temu. Na upit Radija Slobodna Evropa da nam daju više detalja o kupovini ovog sistema i tačnoj ceni, odgovor do zaključenja ovog priloga nije stigao ni iz Ministarstva odbrane, niti iz preduzeća Jugo Import SDPR-a. Kako se navodi u jednom delu izveštaja o poslovanju Jugoimporta, ta nabavka je deo poslovanja ove državne firme koja je deo namenske industrije Srbije sa 31 zemljom sa kojom su sklopljena 163 uvozna ugovora u vrednosti od 620,3 miliona dolara. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kina jako tajnovita kada je reč o tehničko-taktičkim karakteristikama njihovog sistema, pošto je mnogo toga zasnovano na tehnologijama koje su uzete uglavnom iz ruske proizvodnje.
U kineskom ratnom vazduhoplovstvu ima dovoljno kroz medije, satelitske snimke dokaza da taj sistem zamjenjuje prastari sovjetski sistem Dvina, koji je svojevremeno bio i protivvazdušnoj odbrani Beograda. U ovom trenutku, prema podacima koje Kinezi predstavljaju na sajmovima naoružanja, reč o sistemu koji u izvesnoj varijanti može da dejstvuje po ciljima na udaljenosti do 100 km i po visini 27 km i ima samohodno lansirano oruđe sa 4 rakete koje neodoljivo podsećaju na ruska rešenja.
Radić podseća da su i kineske bespilotne letelice CH-92A, koje su prošlog meseca stigle u Srbiju, bile misterije za stručnu publiku sve do predstavljanja tog sistema na aerodromu u Batajnici 4. jula. Može li kupovina vojnog naoružanja od Kine u geopolitičkom trenutku kada zvanični Peking ima zategnute odnose sa Sjedinjenim Državama i zemljama Evropske unije uticati na odnose Beograda i zapadnih partnera?
Gledamo u skladu sa normama koji su sada na snazi, Kina nije pod embargom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike.
Znači, niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne preporučuje ili zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine, kako vojnih, tako i svih drugih. Prema tome, trgovina sa Kinom je dozvoljena. Međutim, imajući u vidu globalnu situaciju i ono što mi svi možemo vidjeti, a to je na određeni način globalno geopolitičko pozicioniranje pre svega Kine i Amerike, sasvim sigurno će izazvati podozrivost naših partnera, posebno mislim Evropske unije.
Ostali ugovori koje je SDPR potpisao prošle godine odnose se na modernizaciju lovaca MiG-29, te modifikacije radara i novih raketa vazduh-vazduh i zemlja-vazduh, kao i nabavku francuskih lakih prenosnih sistema PVO Mistral 3. U prethodne tri godine Vojska Srbije kupila je iz Rusije 5 helikoptera Mi-17V5, 4 borbena helikoptera Mi-35M, preuzeta je donacija od 6 lovaca MiG-29. Na remontu su i 4 aviona tog tipa koje je Srbiji donirala Belorusija. Za ukupno 14 letelica dogovoreno je održavanje i podrška, dok je raketni sistem PVO Pancir S1 kupljen na osnovu sporazuma sa Rusijom iz 2019. Aleksandar Radić ocenjuje da državni vrh Srbije donosi odluke o tome gde će se kupiti naoružanje primarno da bi stvorio politička uporišta i veze sa zemljama koje su važne za srpsku spoljnu politiku.
Mislim da je tu manje važno koje se tehničko sredstvo kupuje, da je mnogo važnije da je to zapravo temelj za gradnju političkih veza, jedna jasna poruka, mi želimo da s vama budemo prijatelji.
Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, objavljenom u martu ove godine, najveći izvoznici oružja i borbenih sistema u proteklih 5 godina bili su SAD, Rusija, Francuska, Nemačka i Kina. U toj bazi, međutim, nema podataka o tome da je pre 2020. Kina izvozila oružje u Srbiju, što potvrđuje da je vojna saradnja Srbije i Kine uspostavljena ove godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nas nastavku o dešavanjima na unutrašnjoj političkoj sceni Srbije, premijerka i funkcionerka Srpske napredne stranke Ana Brnabić rekla je da postoje dva kandidata za budućeg premijera Srbije i da je ona jedan od njih, ali nije želela da otkrije ko je drugi kandidat za premijera. Drugi kandidat je kandidat iz naše stranke, iza koga bih stala u svakom trenutku, rekla je Brnabić za televiziju Pink. Brnabić je izjavila i da predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najozbiljnije razmišlja o ulasku u koaliciju sa liderom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem, ali je istovremeno navela i da je ona glasala da SNS formira sama vlast sa manjinom. Zaista mislim da bi to bila najbolja moguća opcija za Srbiju, rekla je Brnabić. A partije članice opozicionog saveza za Srbiju i druge opozicione stranke i pokreti koji su bojkotovali izbore 21. juna dogovorili su nastavak zajedničkog opozicionog delovanja kroz formiranje udružene opozicije Srbije. Imajući u vidu dramatičnost političkog trenutka i potrebu za što širim frontom opozicionog delovanja, udružena opozicija Srbije biće otvorena za saradnju sa drugim strankama i pokretima koji su spremni da se dosledno bore za poštovanje ustava i vladavinu prava, a protiv autoritarnog režima zasnovanog na samovolji jednog čoveka, navodi se u saopštenju Saveza. U saopštenju se dodaje i da se pokret Dveri opredelio da ne pristupi udruženoj opoziciji Srbije. Narednih dana javnosti će biti predstavljeni članovi udružene opozicije Srbije i najavljene njene naredne aktivnosti, saopšteno je nakon što je juče u Beogradu konstituisan novi saziv Skupštine Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom umrlo 8 osoba, pa je ukupan broj preminulih tokom epidemije povećan na 598. Kako je saopšteno juče na konferenciji za novinare kriznog štaba vlade Srbije, od nedelje do ponedeljka testirano je 7168 osoba, od kojih je pozitivan nalaz potvrđen kod 258 ljudi. Novi pregled stanja biće saopšten danas u 15 časova. A u posljednja 24 časa u Hrvatskoj su evidentirana 34 novozaražena virusom korona, pa je trenutno broj aktivnih slučajeva 703, dok su 4 osobe preminule, saopštio je štab civilne zaštite. U Bosni i Hercegovini na koronavirus bilo je 165 pozitivnih, u Federaciji 125, u Republici Srpskoj 40. Od posljedice je preminulo ukupno 10 osoba. Na Kosovu je umrlo 7 ljudi koji su bili zaraženi virusom korona, a registrovano je 250 novih pozitivnih slučajeva. U Crnoj Gori potvrđena su još 43 slučaja virusa korona i jedan smrtni. U toj zemlji je inače odlukom Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti proširena lista zemalja čiji državljani mogu ući i od sada to mogu i turisti iz Ruske Federacije i Republike Azerbejdžana. U kojoj meri ova odluka može oporaviti turističku privredu, a koliki je rizik po zdravlje građana? Jasna Vukićević.
Turisti iz Rusije su protekli godina bili najbrojniji strani gosti u Crnoj Gori. Lani su ostvarili skoro trećinu ukupnog broja turističkih noćenja. To je jedan od razloga što su se za otvaranje granice sa tom zemljom zalagali u Crnogorskom turističkom udruženju, ali uz određenu dozu straha i zabrinutosti, kaže predsjednik udruženja Žarko Radulović.
Ali ako svi budu pridržavali mjera koje propisuju i procedura i suptilno primoravali naše goste koji budu došli, da se pridržavaju tih mjera, ja mislim da je minimum opasnosti prisutan. A imamo goste, imamo promet, imamo, što reče jedan, ekonomiju, branim zdravlje, jer bez ekonomije nema zdravlja, a ovako dalje nije ni išlo.
Radulović smatra da treba 2 do 3 sedmice da krenu avioni iz Rusije ka Crnoj Gori.
Sliče turoperat, oni su bili spremni jutros da polete, međutim sad je ovaj administrativni dio u pitanju. Nisam siguran da su oduševljeni što su se mi otvorili, ali ja očekuje veliki pritisak i od operatora i od građana da što prije dođe na zelenu listu Crna Gora. Ja procijenio negdje 15. august. Tako da se ja optimista da će krenuti avion. E sad kad? Pitanje.
U ruskim medijima već postoje nagovještaj da bi ta odluka mogla biti donesena sredinom avgusta, kaže novinar ruskog Komersanta Genadij Sisojev, i navodi napise da će uskoro ruska državna aviokompanija početi prodaju aviokarata za Crnu Goru.
Drugo, još imam nagoveštaj da od 10. augusta glavna ruska aviokompanija državna kampanja Aeroflot već počela da prodaje avijakarte za Tivat, Moskva i Tivat.
Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Rusiji, Sisojev navodi da dnevno ima oko 5000 novih slučajeva oboljenja od COVID-19, ali da to na ukupno 140 miliona građana Rusije nije dramatično. Također, broj oboljelih pada dok izliječenih raste, dodaje Sisojev. Pitali smo i što o mogućem skorom povratku ruskih turista kažu prodavci na sezonskim štandovima duž slovenske plaže.
Više ne može ni otvaranje granica spasa, prošlo je sve. Mislim da je sve prošlo, gotovo. Nema tu više spasa. A bit će bolje, da smo zdravi.
Može li otvaranje granica prema tržištima odakle najviše gostiju dolazi pomoći da se spasi makar ovaj zadnji dio sezone?
Pa ja mislim da bi gosti koji su dolazili i iz Rusije i iz okolnih zemalja, znači da su mnogo doprinosili što se tiče turizma, porastu, zarade.
Prema posljednjim zvaničnim podacima Mostata za ovo ljeto, u junu je u hotelima bilo oko 17.000 gostiju, a to je svega 10% prošlogodišnjeg broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Od početka pandemije u svetu je zabeleženo više od 18,2 miliona slučajeva zaraze virusom korona, dok je od posljedica preminulo preko 693 hiljade ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države. Više od 46 hiljada novozaraženih zabeleženo je u toj državi u prethodna 24 časa, javio je Univerzitet Johns Hopkins. Time se ukupan broj zaraženih u SAD povećao na 4,7 miliona ljudi, što je daleko najviše u svetu, kao i preko 155 hiljada umrlih. U prethodna 24 časa preminulo je 532 ljudi. Predsjednik SAD Donald Trump rekao je juče da se virus povlači u nekim žarištima na jugu i zapadu zemlje i da se vide vrlo ohrabrujući znaci. Prethodnog dana je, međutim, specijalna savjetnica Bele kuće Deborah Birx ocenila da SAD ulaze u novu fazu epidemije virusa korona. A kopnena Kina i Hong Kong prijavili su danas manje novih slučajeva zaraze koronavirusom u prethodna 24 časa, što, kako navode, ukazuje da se vide efekti novih strogih mera. U Kini je zabeleženo 36 novih slučajeva zaraze, 43 je bilo prethodnog dana. A više od 27 miliona ljudi u Manili i njenoj okolini ponovo je u karantinu posle uvođenja novih restriktivnih mera zbog suzbijanja koronavirusa koji se na Filipinima ubrzano širi. Mere su stupile na snagu noćas, pošto je broj zaraženih u zemlji premašio 100 hiljada, a lekarska udruženja pozvala su predsjednika Rodriga Duertea da preduzme nešto tim povodom. A kako broj novoobolelih od COVID-19 u svetu raste, Svetska zdravstvena organizacija pandemiju opisuje kao krizu koja se dešava jednom u veku. U međuvremenu, agencije Ujedinjenih nacija upozoravaju na to da će se broj gladnih u svetu povećati, naročito u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi, dok je jedan od kandidata za vakcinu u kojoj se koristi deaktivirani virus gripa ušao u fazu testiranja na ljudima. Mila Đurđević.
Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da većina svetske populacije i dalje ostaje podložna COVID-19, kao i da se epidemije i dalje pogoršavaju u nekim regionima. On je iznao primedbe u svetlu ukupnog broja novoobolelih u svetu, koji dnevno u proseku iznosi oko 200.000.
The pandemic is a once in a century health crisis.
Pandemija je zdravstvena kriza koja se događa jednom u veku, čiji će se efekti osjećati u narednim decenijama. Većina ljudi na svetu ostaje podložna ovom virusu, čak i u oblastima koje su doživele teške epidemije. Mnoge zemlje su verovale da je najgore prošlo i sada se bore sa novim epidemijama. Iako se razvoj vakcine odvija rekordnom brzinom, moramo naučiti da živimo sa ovim virusom i moramo se boriti protiv njega koristeći alate koje imamo.
Agencija Ujedinjenih nacija za decu, UNICEF, je upozorila da se očekuje da će dodatno 6,7 miliona dece patiti od ozbiljne neuhranjenosti kao rezultat ekonomske krize izazvane pandemijom. Očekivanja su da će najteže biti pogođena deca u Južnoj Aziji i Subsaharskoj Africi. Nezavisno od toga, David Beasley, izvršni direktor Svetskog programa za hranu, upozorio je da bi se 14 miliona ljudi u Latinskoj Americi moglo suočiti sa glađu ove godine, sa razvojem ekonomske krize.
COVID pandemic has just been devastating in Latin America.
Pandemija COVID-19 je razarajuća u Latinskoj Americi. Mislim, već smo se bavili ekonomskim pogoršanjem i mnogim različitim pitanjima, ali COVID-19 je došao na vrh svega. Samo u ovom regionu videli smo značajan porast od preko 11 miliona ljudi koji idu ka ivici gladi. To je poražavajuće i zato moramo delovati sada, da bismo ulili malo nade ljudima. U suprotnom, imat ćete političku destabilizaciju, masovne migracije, ekonomsku krizu, prekid lanca snabdevanja i mnogi ljudi će gladovati, uz sam COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija ohrabruje zemlje da se pridruže inicijativi za finansiranje vakcine, COVAX, koja ima za cilj da obezbedi brz i jednak pristup budućoj vakcini, navodi Sumya Swaminathan, jedna od glavnih istraživačica te organizacije.
Dakle, svaka zemlja koja podržava COVAX ima veće šanse da dobije uspešnog kandidata za vakcinu nego da je samostalno razvija.
Do sada je želju da se priključi ovoj inicijativi izrazilo 75 država. Američka kompanija je započela ispitivanja kandidata za vakcinu na ljudima koristeći deaktiviranu verziju virusa običnog gripa. Vakcina koju je razvila kompanija Johnson & Johnson proizvela je snažan imunološki odgovor u testovima izvršenim na majmunima. Više od 150 kandidata za vakcinu se nalazi u različitim stadijumima razvoja širom sveta. Međutim, prema proceni naučnika, malo je verovatno da će vakcina protiv COVID-19 biti naširoko dostupna pre 2021. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kriza nastala zbog epidemije virusa korona u Francuskoj je pokrenula žestoku bitku u njenoj proslavljenoj industriji šampanjca uoči ovosezonske žetve, pri čemu su se proizvođači i uzgajivači sukobili oko toga koliko će proizvesti boca ove sezone, dok se pojedini proizvođači vina odlučuju da proizvodnju visokokvalitetnih pića preusmere na sve traženija dezinfekciona sredstva, pišu svetski mediji. U francuskim vinogradima proslavljene regije Šampanja započela je sezona zrenja i zaslađivanja grožđa spremnog za berbu krajem avgusta. No kako piše britanski Guardian, samo mesec dana pred početak žetve, najprometnijeg doba godine u vinogradima, došlo je do raskola između uzgajivača i trgovaca penušavog pića usled nesuglasica oko načina reagovanja u novonastaloj krizi koju je donela pandemija. Prošle godine u svetu je prodato nešto manje od 300 miliona boca francuskog šampanjca, od čega je polovina izvezena u Veliku Britaniju, SAD i Japan. Ove godine francuski proizvođači očekuju da će prodati znatno manje boca, dok se mnogi vinogradari, naročito vlasnici manjih parcela, žale na gubitak poslovanja za čak 90%. Pad prodaje je, naglašava list, doveo do dubokog spora između vlasnika, vinograda i poznatih kuća šampanjca koje otkupljuju njihovo grožđe i prave šampanjac. Dve strane sastaju se svakog jula kako bi se dogovorile koliko grožđa treba ubrati, ističe list. Prošle godine bilo je maksimalno dopušteno 10.200 kg po hektaru, dok ove godine proizvođači žele da vinogradari uberu ne više od 7.000 kg grožđa po hektaru, što uzgajivačima ne odgovara. Kao rezultat toga, julski sastanak završio je bez dogovora, samo mesec dana pred početak žetve, što se, kako tvrde upućeni, nije desilo od kraja Drugog svetskog rata. Ipak, dodaje Guardian, mnogi su uvereni u mogući kompromis u onome što je francuska štampa označila ratom šampanjca, kada se 18. avgusta ponovo sastanu vlasnici vinograda i proizvođača ovog pića. Proizvođači francuskih penušavih vina kažu kako su zalihe pune te da ne mogu da priušte da proizvedu više boca nego što mogu prodati. AFP navodi da uzgajivači ne odustaju od zahteva da prodaja bude ne ispod 8.500 kg po hektaru, dok kuće žele da otkupe samo 6 do 7.000. Uzgajivači su posebno ljuti jer se ovogodišnja berba, koja će početi 20. avgusta, smatra izuzetno dobrom sa vinovom lozom koja može da donese i do 16.000 kg po hektaru. Za sada, dodaje AFP, ako se ne postigne dogovor o prinosu, odluka će biti prepuštena Francuskom nacionalnom institutu za poreklo i kvalitet, što bi moglo obe strane da ostavi nezadovoljnim.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Na teritoriji opštine Blace na jugu Srbije nalazi se jedini paleontološki lokalitet u zemlji pod zaštitom države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Obilne kiše ovog proleća, iako su donele nevolje sa poplavama, otkrile su i nove tragove fosilnih ostataka životinja starih i do 16 miliona godina. Spomenik prirode Prebreza je u međunarodnoj stručnoj literaturi označen kao najznačajnije paleontološko nalazište miocenske starosti na Balkanu. Poluostrvu. Dragana Cvetković.
Ovdje imamo naznake neke vilice i otiske nekih zuba.
Ana Cerović je rukovodilac spomenika prirode Prebreza i kaže da je ovaj potok prepun ostataka drevnih životinja i čini bazu neprocenjive vrednosti za istraživanje perioda miocena na ovim prostorima.
Na ovom lokalitetu se nalaze životinje koje su karakteristične za područje današnje Afrike i Azije. Ovde je nekada vladala potpuno drugačija klima, bilo je i savana. Postoji više teorija o nastanku ovog lokaliteta. Jedna od njih je da su neki tektonski, veći tektonski poremećaji, zatim da usled nekog velikog požara sve te životinje su našle svratište u samom ovom takozvanom Gluvom potoku.
Na ovom svetski priznatom lokalitetu pronađeni su okamenjeni ostaci mastodonta, pretka slona, hijene i gazele, kao i predak antilope, žirafe, nekih vrsta ptica i drugih životinja koje i danas žive. Pronalazak ostataka biljnih vrsta karakterističnih za tropske predele naučnici smatraju dokazom da su Evropa i Afrika nekada bile jedan kontinent. Čuvar zaštićenog područja Ivan Spasić svakodnevno je na lokalitetu i kaže da je tokom godina naučio da prepoznaje delove fosila gotovo na svakom koraku.
Evo su parčići koje sam rukom izvadio.
I ovo sad ide u Prirodnjački muzej.
Muzej, da.
I to se istražuje. To je original. Ono što smo videli su replike. Ovo je original. Nalazište Prebreza otkrio je 1948. godine meštanin Rade Rakonjac. Bio je 12-godišnjak i čuvao je delove kosti, misleći da su to ostaci puščanih metaka.
Čuvao sam do 58. godine, dok nisam došao iz vojske, nisam znao šta i kako. Ali posle, umeđu vremenu, voda je otkrila jednu vilicu.
Od tada do danas lokalitet Prebreza obilazili su mnogi svetski i domaći naučnici. Postavljeno je više pretpostavki o mogućem uzroku stradanja tih životinja, ali Čikarade, koji je uvek bio pored njih, ima svoju teoriju.
Da je dejstvom munje ili groma došlo do požara i da su verovatno u noći životinje strmoglavo skakale u vodu tražeći spas, jer je bilo nemoguće da se nađu fosili. I mesožera, i biljojeda, i ptica, i kopitara, i papkara, i sve da nađe tu smrt našlo na jednom mestu.
Originalni fosili čuvaju se u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i u Narodnom muzeju Toplice u Prokuplju, dok su njihove replike izložene u 18 staklenih vitrina na samom nalazištu. Sa nalazišta Prebreza kod Blaca, Dragana Cvetković.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uz proteste konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, bivšem poslaniku Nogu, policija odredila zadržavanje do 48 sati. Sjedinjene države podržavaju dijalog u Briselu, izjavio predstavnik Kosova Hiseni nakon razgovora sa Palmerom. SAD će biti uključena u proces dijaloga, rekao je Hiseni. Vučić i Brnabić danas na obeležavanju 25. godišnjice Oluje u Sremskoj Rači. Širom sveta koronavirusom zaraženo više od 18,1 milion ljudi. Od posljedica preminulo gotovo 700 hiljada. Vreme danas uglavnom sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 34 stepena. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.